Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih 30 minuta Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Predrag Tomović. U narednih pola sata u našem programu glavne teme su: Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji 8. septembra sa niškog aerodroma poletio ka Saudijskoj Arabiji, prevozio naoružanje i vojnu opremu. U Banja Luci održana prva sjednica Komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske. Predsjednik tog tijela Siniša Karan:
glasačko tijelo za referendum 25. septembra iznosi 1.219.399 građana Republike Srpske.
U Hrvatskoj nakon izbora javnost se bavi pitanjem ko je mogući nasljednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije Hrvatske. A u Crnoj Gori vladajuća DPS sa prve promocije na Cetinju poručila da se na oktobarskim izborima moraju odbraniti istorijske vrijednosti referenduma, odnosno crnogorska nezavisnost. Milo Đukanović:
sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije protiv savremene potrebe Crne Gore da učvrsti svoje temelje.
No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komisija za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske danas je utvrdila svoj birački spisak nakon što je Centralna izborna komisija odbila da RS-u dostavi podatke iz Centralnog biračkog spiska Bosne i Hercegovine. Na osnovu novih podataka, tačan broj birača sa pravom glasa na referendumu je 1.219.399. S obzirom na to da supervizor za Brčko distrikt nije dozvolio da se referendum o danu entiteta održi u Brčkom, vlasti Republike Srpske su odlučile da građani iz distrikta sa pravom glasa na referendumu mogu glasati u Donjem Žabaru i teritoriji opštine Bijeljina. U Srbiji je u dvije velike policijske akcije uhapšeno u jednoj 30 osoba, a u drugoj su privedena 123 lica. Ministar policije Nebojša Stefanović saopštio je da je u saradnji sa njemačkom policijom 30 osoba uhapšeno osumnjičenih za prodaju narkotika. Zaplijenjena droga vrijednosti je 20 miliona eura. U odvojenoj policijskoj akciji koja je izvedena u više gradova Srbije privedeno je 123 osobe, a za 8 se traga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri mlada Sirica, članovi takozvane Islamske države koji su uhapšeni u Njemačkoj, stigli su u tu zemlju preko iste mreže kojom su prokrijumčareni militanti koji su izveli napad na Pariz novembra prošle godine. Savezno tužilaštvo saopštilo je da su pripadnici specijalne policije uhapsili tri osobe u pokrajini Schleswig-Holstein pod sumnjom da ih je takozvana Islamska država poslala da izvrše zadatak ili da čekaju druge instrukcije za napad. Njemačka planira da pošalje od do 650 vojnika u novu misiju NATO-a za borbu protiv trgovine ljudima u Sredozemnom moru i za borbu protiv švercera na oružanja za takozvanu Islamsku državu, objavio je njemački Spiegel. Britansko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv tinejdžera osumnjičenog za planiranje terorističkih napada u centru Londona. Harun al-Saed optužen je za umiješanost u pripremanju terorističkih akata u periodu između aprila i septembra ove godine. Vojni avioni Sjedinjenih država bombardovali su objekat takozvane Islamske države u Iraku, koji je predstavljao, kako su naveli, ozbiljnu hemijsku prijetnju iračkim civilima. Prekid vatre u Siriji uglavnom se poštuje u slučajeve manjeg sporadičnog kršenja, kažu posmatrači, ocjenjujući da je u većem dijelu zemlje mirno. Humanitarna pomoć iz Turske počela je da stiže na sjever Sirije, a jedan od ciljeva je dostavljanje pomoći razrušenom Alepu. No je sirijska vlada saopštila da će odbiti bilo kakve humanitarne pošiljke iz Turske za Alepo. Ujedinjene nacije su saopštile da još nisu krenuli njihovi humanitarni konvoji. Turska je uputila i formalan zahtjev Sjedinjenim državama za hapšenje vjerskog učitelja Fethullaha Gulena zbog optužbi da je organizovao neuspjeli puč u Turskoj u julu. Vođe separatista u istočnoj Ukrajini, u Donjecku i Lugansku, najavili su unilateralni prekid vatre koji treba da počne u ponoć 14. septembra. Najava je objavljena nekoliko sati pošto je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao da očekuje da će parlament uskoro glasati o ustavnim amandmanima kojima će istočnoj Ukrajini biti omogućena autonomija. Američki mediji su objavili da se kandidatkinja demokrata za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton u petak vraća svojim predizbornim obavezama nakon što se nekoliko dana odmori od liječenja upale pluća.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon vijesti opširnije o glavnim temama dana, u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da je transportni avion Iljušin, koji je 8. septembra sa Niškog aerodroma poletio ka Saudijskoj Arabiji, imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Finalna destinacija bio je grad Šarura na samoj granici sa Jemenom. Nedavno istraživanje Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije označilo je Srbiju kao dio lanca u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, a zapravo je namijenjeno Siriji i Jemenu. Iva Martinović.
Povodom zahtjeva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja, kojem smo tražili obaveštenje o tome da li je Iljušin sa Niškog civilnog aerodroma prevozio oružje i vojnu opremu, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva stigao nam je odgovor da su za ovaj let izdali izuzeće od zabrane transporta opasnog tereta vazdušnim putem, kao i odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Kako se navodi u odgovoru direktorata, dozvola je izdata za avion koji je poletao iz Niša sa tehničkim sletanjem u Džedi i konačnom destinacijom Šarura, grad u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Upravo je Saudijska Arabija kao formalna destinacija označena u nedavnom istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, u kojem se Srbija navodi kao deo lanca trgovine oružjem koje je namijenjeno Siriji i Jemenu. Tovar koji je sa Niškog aerodroma poletao u Iljušinu imao je dozvolu po zakonskim procedurama i reč je o izvozu oružja u Saudijsku Arabiju koje je dozvoljeno u međunarodnim okvirima, kaže za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić. Kada je pak reč o tome gde oružje zapravo završava, adresa za preispitivanje ovih poslova je, prema njegovim rečima, negde drugde.
Reč je o zemlji koja kupuje ogromne količine naoružanja vojne opreme, prije svega od Sjedinjenih Država i vodećih sila Europske unije. I bilo bi onda potpuno neočekivano da je Beograd taj koji prepoznaje da treba da bude čvršći u moralnom stavu i primjeni propisa nego što to radi recimo Washington, Berlin, Rim ili Paris.
Ukoliko Srbiju ne bismo upoređivali sada, u taj kontekst stavljali, da li bi trebalo preispitati? Da li postoji šansa da ovo oružje zapravo ne završava u Saudijskoj Arabiji, nego ide dalje, govorimo o ratištima?
Kada neko kupuje oružje, naravno da zna što mu treba, pa ne koristi se oružje u zubarskoj ordinaciji, nego na ratištu.
Ovo je samo jedan od Iljušina, koji od kraja avgusta češće nego obično sleću i poleću sa Niškog civilnog aerodroma. Prema redu letenja, njihove destinacije najčešće su Saudijska Arabija i Azerbejdžan. Odgovor koji smo dobili iz direktorata potvrđuje da je bar u jednom od aviona bilo oružje ili vojna oprema. Ostaje nejasno zašto je, ukoliko je reč o legalnom izvozu, bilo tako teško doći do informacije o tome šta je sadržaj tovara transportnih aviona koji sleću, odnosno poleću iz Niša. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za najavljeni referendum u Republici Srpskoj, koji je zakazan za 25. septembar, registrovano je 1.200.000 birača, saopštila je danas komisija koja se bavi tim pitanjem. Istovremeno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je završeno štampanje listića, a u novinama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu objavljeni su i pozivi građanima da izađu na referendum. No čini se kako su tenzije oko referenduma ipak splasnule u proteklih nekoliko dana. Razlog je što bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine za nekoliko dana mogao da cijelu priču o 9. januaru kao danu Republike Srpske vrati na početak, čime bi bilo obesmišljeno i održavanje referenduma. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Komisiji za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske saopštili su kako su uspjeli da sačine centralni glasački spisak koji će koristiti za potrebe održavanja referenduma nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila da ustupi spiskove. Predsjednik Komisije za referendum Siniša Karan.
Glasačko tijelo za referendum 25. septembra iznosi 1.219.399 građana Republike Srpske. Mi smo uspjeli, dakle, da napravimo spisak koji će biti potpuno ispravan, tačan, relevantan za razliku odmah da vam kažem od nekih ovako blic malih poređenja sa centralnim biračkim spiskom gdje smo našli kod njih veliki broj nedostataka.
U komisiji kažu i kako će glasački materijal biti raspoređen po lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj zaključno sa 20. septembrom. Već su formirane opštinske i gradske komisije. Karan je istakao da će građani Brčkog distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske moći da se izjasne na dva glasačka mjesta u Dunjem, Žabaru i Bijeljini. No i pored priprema u posljednjih nekoliko dana oko najavljenog referenduma stvorena je atmosfera u kojoj niko od analitičara sa sigurnošću ne može reći da li će referendum ipak biti održan. Prilično su tiše izjave Milorada Dodika. Nakon što je Beograd odbio dati podršku referendumu, zatiše je i iz Sarajeva nakon sastanka Bakira Izetbegovića sa ambasadorima zemalja članica Savjeta za implementaciju mira, splasnule su i reakcije međunarodnih predstavnika, kolumnista magazina Buka, Dragan Bursać.
To nekako navodi na zaključak da sad za sad referenduma će biti, ali ako ga ne bude, neće biti neka velika šteta. I negdje vlast u Republici Srpskoj polako pod sedativ stavljaju čitavu tu atmosferu, a dosta tome pomaže naravno i Bakir Izetbegović.
Malo drugačijeg stava je analitičarka Svetlana Cenić, koja smatra da je sada ipak teško odustati od referenduma.
Nego se samo pokušava obezvrijediti na neki način ili umanjiti značaj tog referenduma, kako god daje, da je to čisto eto testiranje volje, pa će oni razmisliti šta će da urade. Vrhunac sluđivanja je izjava gospodina Izetbegovića da će Beograd sigurno uticati da se smire strast. To je za mene malo čudno, s obzirom da se on uvijek oglašava javno i protivi mešanju Beograda. Sad odjednom je mešanje Beograda dobro došlo. Gospodin Vučić je na onom otvaranju komadića autoputa rekao da treba smiriti strast i tenzije i tako dalje. Znači, sve te izjave po meni vode k tome da možda se i održi neki referendum, odnosno verovatnoća da će se održati kao već su odštampani listići, ali da će se svim tim izjavama zapravo reći ne, mi to onako, evo, čisto da se vidi kako mi volimo našu republiku.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić ističe da referendum ostaje problematično pitanje i pored evidentnog reteriranja stavova. Njegovo održavanje bi i dalje značilo nepoštivanje odluke najviše sudske instance u zemlji, a samim tim i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Perspektiva koju ne treba ignorirati, jer radi se o Miloradu Dodiku i temeljem iskustva sa njim u zadnjih 10 godina, evidentno je da on ide logikom step by step, da ispipava teren izdržljivosti domaće političke bulumente, a i svjetskih centara moći. Doista ne treba isključiti mogućnost da on organizira i druge referendum. Dakle, ako se gleda iz te dinamičke perspektive, onda taj referendum jeste problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Odnos Beograda prema Rusiji još jednom je došao u prvi plan. Iako visoki zvaničnik njemačkog ministarstva spoljnih poslova Michael Roth zapravo nije rekao ništa novo porukom da je Srbija izrazila namjeru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji, te da bi trebalo postepeno da usaglašava svoje pozicije sa Evropskom unijom, uslijedio je oštar odgovor srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Pre nego što se premijer Srbije Aleksandar Vučić sreo sa drugim čovjekom ministarstva spoljnih poslova Nemačke, zemlje na čiju podršku najviše računa na putu priključenja Evropskoj uniji, njegov ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je u saopštenju po već sebi svojstvenom neodmerenom stilu naveo da je reči Mihajla Rota shvatio kao najblaže rečeno neumesne i uvredljive. Državni sekretar za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajl Roth je tokom debate u Beogradu na temu evropskog puta Srbije zapravo podsjetio da se Srbija opredelila za pridruživanje Evropskoj uniji i da bi trebalo da sledi njenu politiku.
It's Serbia's declared intention to join the European Union and not Russia.
Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije, nikako. ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljnopolitičkim pitanjima.
Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku, kaže nam Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, napominjući da Roth nije rekao suštinski ništa novo.
To je jedno što je po gospodinu Roth ponavljao, malo je nespretno možda ili možda i namjerno. Postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusije ili članstvo Europske unije, ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Europske unije.
Premijer Vučić ne krije da u procesu priključenja Europskoj uniji najviše računa na podršku Nemačke, odnosno kancelarke Angele Merkel. Tako je i tokom sastanka sa Rotom prema saopštenju iz vlade Srbije izrazio zahvalnost na podršci kancelarki i nemačkoj vladi u evropskim integracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu Srbije. Također je naveo da Srbija želi da bude pouzdan i odgovoran partner Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije. Dačić, međutim, u istom danu, bez uvijanja u saopštenju svog ministarstva reagujući na izjavu nemačkog zvaničnika, navodi.
Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali i kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije?
Nije propustio da iznese svoj stav na ovu temu ni Aleksandar Vulin, iako je na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Roth vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje, i naravno na sopstvene interese.
Poput Boda Webera, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da drugi čovjek Nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao ništa što bi trebalo da iznenađuje političari i javnost u Srbiji, jer je iznao nešto što je poznato.
U komentarima gospodina Dačića i gospodina Vulina u izvesnoj meri se manipuliše izjavom gospodina Rota. Njoj se pridodaju neke dimenzije, tih dimenzija tu nema, ona je vrlo jasna.
Ovo nije prvi put da Dačić pa i Vulin izlaze sa agresivnijim i ponekad uvredljivijim izjavama, podsjeća Minić.
Što se tiče gospodina Dačića, ovo bi se moglo tumačiti i njegovim već naveliko vidljivim angažmanom u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore u Srbiji. Jer u svim kriznim situacijama koje dotiču Srbiju, kao što je Hrvatska, kao što je Bosna i Hercegovina, on nastupa vrlo radikalno i u tome ne pokazuje ni odmerenost, ni takt.
Vidljiva je podela rola u vladi Srbije, konstatuju naši sagovornici, ali je za analizu da li je potpuno usaglašena ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uporedo sa početkom pregovora o formiranju nove vlade, hrvatski mediji i javnost bave se odgovorom na pitanje ko je nakon izbornog poraza mogući nasljednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije Hrvatske. O tome Enis Zebić.
Čini se da je izborni poraz bio tek dobar povod Zoranu Milanoviću za najavu odlaska sa mjesta prvog čovjeka hrvatske socijaldemokracije. Jedan Milanoviću nesklon, ali obično dobro obaviješten portal kaže da je ovaj diplomirani pravnik sa magisterijem iz međunarodnih odnosa još u proljeće dogovorio posao zamjenika šefa pravne službe u londonskom sjedištu Evropske banke za obnovu i razvoj. I dok to i stranke ne potvrđuju, ali i ne demantiraju, krenula je bitka za njegovog nasljednika. Nekoliko imena u igri. Bivši ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj vladi Ranko Ostojić, bivši ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić, zatim socijaldemokratski europarlamentarac i veteran SDP-a još od početka 90-ih Tonino Picula, bivši koprivnički gradonačelnik, a sada direktor Podravke Zvonko Mrsić i Milanovićev izazivač na prošlim unutarstranačkim izborima primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Po ocjeni bivše istaknute socijaldemokratske političarke Mirele Holi, koja jedno vrijeme bila i ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi, favoriti su Ostojić i Picula. A koje su njezine prognoze za izbore koji su propisani po načelu jedan čovjek, jedan glas?
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture, što nije zanemarivo, i mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Piccolo.
Politički analitičar Ivan Rimac, koji se inače slaže sa Mirelom Holly u ocjeni da je Milanović ostavio stranku kadrovski i idejno osiromašenu, procjenjuje izjavi za naš radio da bi Picula sa svojim evropskim iskustvom mogao biti dobro prijelazno rješenje, da su bivši ministri loši kandidati jer su svoje resore vodili loše. Ostojić je još najsimpatičniji, kaže Rimac.
Međutim, on je čovjek od emergentnih situacija koji na terenu, u poplavi, u izbjegličkim krizama i tako dalje, odlično funkcionira, ali kada se vrati u kancelariju, praktički je nefunkcionalan.
Novinarka portala Forum Tem Sandra Bartolović, koja također negativno vrednuje Milanovićev mandat na čelu SDP-a, vjeruje da bi Picula kao novi predsjednik stranke bio najbliži socijaldemokratskim vrijednostima, a za bivše ministre kaže:
ko dođe Siniša Hajdaš Dončić, čemu je Milanović odlazio, jer on mu je bio desna ruka, bio je direktor kampanje. Hajdaš Dončić je praktički projekt Zorana Milanovića, dakle to bi bilo sjaši kurta da uzješi murta. Ranko Ostojić naginje dosta Milanovićevoj liniji, međutim ima tog nekog fajterskog duha i ima recimo nešto ljevičarski u liniju od Milanovića. Recimo njega bi se trebalo ozbiljnije malo razmotriti.
Mirela Holly za Ostojića kaže da je, iako dugogodišnji vrlo blizak Milanovićev suradnik, pravi socijaldemokrat po vrijednostima, ali da nije sigurna kako bi on upravljao stranačkom organizacijom.
On ima jedno nasljeđe, pa ja bih rekla policijsko-obavještajnog mentaliteta, tako da ja očekujem, ukoliko će on postati predsjednik stranke, da će se sigurno taj njegov profesionalni angažman osjetiti i upravljanju strankom.
Iz SDP-a su potvrdili da bi se unutar stranački izbori za Milanovićevog nasljednika trebali održati do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li od predstojećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra zavisi opstanak države? Tu temu je u vrh kampanje postavio predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na prvom promotivnom skupu održanom na Cetinju. Detalje donosi Srđan Janković.
Ključna poruka lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sa prvog promotivnog skupa je da se na ovim izborima moraju odbraniti istorijske vrijednosti referenduma o nezavisnosti, pri čemu glavnu opasnost po državu vidi u svojim političkim protivnicima. Zato je Đukanović naglasio da sadašnja politička borba neće biti manje značajna i manje teška od one prije 10 godina.
Sve vrijednosti za koje smo se borili i izborili 21. maja 2006. godine na probi su upravo na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. I na ovogodišnjim parlamentarnim izborima moramo ih odbraniti. Počev od crnogorske slobode, od prava Crne Gore da bitiše kao nezavisna država, da slobodno i suvereno bira svoj put u budućnost. Sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije protiv savremene potrebe Crne Gore da učvrsti svoje temelje, usvajajući prestižne standarde ekonomski i demokratski razvijenog evropskog društva.
Prvi odgovor je stigao od opozicione koalicije Ključ, čiji je jedan od lidera Žarko Rakčević rekao da se pričom o ugroženosti države zamjenjuju teze i pokušavaju nametnuti teme koje svađaju Crnu Goru kako bi se u kampanji skrajnule teme o lošoj ekonomskoj, socijalnoj i bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori.
Ako je Crna Gora ugrožena danas, kao što pokušavaju da predstave ti branitelji Crne Gore, onda je po našem viđenju ugrožena od uništavanja ekonomije, od onih njihovih ortaka koji zatvaraju fabrike širom Crne Gore, koji sigurnim korakom vode do 41.000 nezaposlenih, koji vode do Limenke, do potpredsjednika koji potpisuje DPS-a, koji potpisuje specijalne sporazume, do grozno organizovanih kriminala. To nije naša Crna Gora.
Da li će tema o ugroženosti države prednjačiti u odnosu na ostale tokom izborne kampanje, pitali smo Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja ne mislim da se tekovine 21. maja brane time što će se insistirati na podjelama ili time što će se plašiti biračko tijelo da bilo kakva vrsta drugosti ili različitosti u eventualnom izboru tokom glasanja može da ugrozi ono što je dobijeno samim činom nezavisnosti. I mislim da je to jedna vještački otvorena tema, ali nije neočekivana kada je DPS u pitanju, jer DPS koristi tu patriotsku ili epsku platformu da bi vodio izbornu kampanju, pošto nema suštinskih, ekonomskih i reformskih uspjeha koji bi bili dovoljno upečatljivi da se na njih ta kampanja osloni.
Integracije Crne Gore u NATO predstavljaju drugu krupnu temu ovih izbora. DPS, sada opozicioni SDP i još jedan broj manjinskih stranaka se zalaže za formalno priključenje Sjevernoatlantskoj alijansi, dok za dio opozicije to nije tema ovih izbora, dok je drugi dio opozicije oštro protiv NATO integracija. Daliborka Uljarević konstatuje da je članstvo Crne Gore u NATO praktično završeno, odgovarajući na pitanje koliko će tema NATO integracija biti u fokusu političkih partija u toku kampanje.
Ulazak u NATO je po mom sudu završeno pitanje i to jako dobro znaju u DPS-u, ali to je istovremeno jedan od rijetkih uspjeha kojima DPS može da se pohvali, znači jedan od onih uspjeha koji je iz domena spoljne politike, i on tu ide istovremeno na dvije vrste poruka u tome koliko je bio uspješan u vođenju takvog spoljnopolitičkog cilja i računajući na vrlo različite stavove oko NATO u opoziciji, koju dalje treba da dijeli u vezi sa ovim pitanjem ili međusobno konfrontira.
Izbori u oktobru 2016. godine su četvrti od proglašenja nezavisnosti Crne Gore prije 10 godina. Najviše glasova je osvajao Đukanovićev DPS, koji je uz koalicijonog partnera SDP i stranaka nacionalnih manjina formirao vladu. Ključni uspjeh njihove vladavine u posljednjih 10 godina je napredak u pregovaračkom procesu za članstvo u Europskoj uniji i činjenica da se Crna Gora nalazi na pragu članstva u NATO. Istovremeno, nevladin sektor, opozicija i izvještaj Europske unije su ukazivali da su najveći problemi države javni dug, izostanak napretka u oblasti vladavine prava, sprega politike i organizovanog kriminala i visok nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A vijest dana u svijetu je da sirijska armija tvrdi da je oborila dva izraelska vojna aviona, uključujući jednu bespilotnu letjelicu, nakon što su oni napali vladine položaje na jugu zemlje. Izrael pak negira tu informaciju. To su prvi zabrinjavajući tonovi nakon što je u ratom razorenoj zemlji, u kojoj je do sada poginulo po procjenama preko 300.000 osoba, stupilo na snagu primirje, koje je opisano i kao posljednja šansa za spas Sirije. Bilježi Miloš Teodorović.
Naša vazdušna odbrana je blokirala napad i oporila vojni avion u južnoj provinciji Kuneitra i jednu bespilotnu letelicu u zoni Damaska, navodi se u saopštenju sirijske armije. Usledio je i demanti portparola izraelske vojske Arija Šalikara.
Tokom noći dve rakete zemlja-vazduh lansirane su iz Sirije nakon što je izraelska vojska izvršila napad na položaje sirijske artiljerije. Ni u jednom momentu bezbednost izraelskih aviona nije dovedena u pitanje. Nema ničak tačnog u njihovim tvrdnjama.
Osnovan ili ne, ovaj incident bacio je senku na prve izveštaje sirijskih aktivista i posmatračkih grupa koji su sukobe zabeležene nakon objavljivanja primirja opisali kao sporadične i minorne, a prvu noć primirja kao mirnu, proteklu u atmosferi povremenih detonacija koje na prilazima razorenom gradu Alepu zabeležila i kamera ekipe BBC-a. Eho detonacije u daljini donekle potvrđuje navode nevladine komisije za koordinaciju koja navodi da je u Alepu povređeno nekoliko ljudi u akcijama pobunjenika, što prenosi Reuters, dok opozicioni aktivista Ahmed Al-Mashalmeh u istoj agenciji iz provincije Dara javlja da je taj region miran. Primirje koje je na snagu stupilo prvog dana islamskog praznika Kurban Bajrama postignuto je u dogovoru Vašingtona i Moskve. Postigli su ga ruski i američki šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. Sam Kerry upozorava da se radi možda o posljednjoj šansi za očuvanje Sirije, a nekoliko sati pošto je primirje stupilo na snagu, kaže kako se ono mora održati, te da je reč o jedinom putu za iznalaženje političkog rješenja i sirijskog bezizlaza.
Prvi izveštaji govore da je došlo do smanjenja nasilja. Postoji nekoliko izveštaja o sporadičnim borbama, ali je još prerano izvući konačan zaključak. Ne iznosim nikakav konačan zaključak.
Svi pogledi su sada uprti u tri pravca. Najpre na teren, gdje su borbe po izveštajima agencija i nekih organizacija trajale do posljednjeg trenutka, odnosno ka Sjedinjenim državama i Rusiji, od čijih izveštaja kroz 7 dana zavisi da li će dve strane otpočeti zajedničku borbu protiv ekstremista iz Al-Nusra fronta i takozvane islamske države, sve u nadi da će se ovog puta ovim organizacijama zadati fatalni udarac, a time i staviti tačka na petogodišnji sukob u Siriji.
Uz Biljanu Jovićević, poštovani slušalci, vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović. Pratite nas na slobodnaevropa.org, na Facebooku, Twitteru, YouTubeu.
Radio Magazin.
U emisiji Poslušajte u dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine, među ostalim je zapisala.
Temeljne stranke već su intracelularno prisutne u srcima glasača u svim novonastalim državicama nakon Jugoslavije. Ne moraju te stranke više čak ni formalno pobijediti na izborima. Pobijedit će oni koje su te stranke pažljivo odgajale da njihovu politiku provode, čak ne pripadajući im kao formalni članovi. Operacija je u svim našim domovinama uspjela.
Nakon što su Sjedinjene Države odbile da Ivan Šušnjar, jer je kritikovan zbog nacionalne netrpeljivosti, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu, vlasti u Sarajevu šalju ga za ambasadora u Češkoj. Analitičar Slavo Kukić.
Ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Kako se bivši ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić našao na fresci? Strip crtač Marko Somborac.
Znam da on sigurno zaslužio da se nađe one ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme, pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Najavljeno slijedi. Emisiju otvaramo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisala Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Subota, 3. septembar. Jutros mi je glava vazdušasta. Htjela bi da leže i uživa u rijetko lijepom doživljaju. Sinoć se u Narodnom pozorištu u Sarajevu desilo nešto sasvim neobično. Na Chamber Music Festivalu, koji ove godine nosi naziv Home, odsvirana je kompozicija Vlade Miloševića nastala 1973. godine i izvedena u Banja Luci, a inspirisana poezijom iz Kamenog spavača Maka Dizdara. Između stavaka Makove stihove nisu govorili glumci, nego pjesnikinje i pjesnici, bez glume onako kako im je srce nalagalo da interpretiraju stihove velikog kolege. Kvartet se sastojao od 4 čarobne muzičarke, 2 iz Banja Luke, 1 iz Sarajeva i 1 iz Njujorka. Sjajno. A sad komentar. Mak Dizdar je u jednom dijelu BiH postao Mehmed Alija, Mak Dizdar s naglaskom na Mehmed Alija. Vladu Miloševića izvode studenti na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, ali ne svira se širom BiH. Preselilo ga je u Banja Luku i tamo se njegove kompozicije sviraju mnogo češće nego u Sarajevu. Ima čak i muzička škola s njegovim imenom. Pitam se da li iko u današnjem Mostaru zna za Vladu Miloševića. U sjeni besmislenog, a opasnog referenduma o prazniku Republike Srpske, u sjeni mržnje koja bije i pjeni iz svih političkih busija Zapadnog Balkana, muzičarke i muzičari, pjesnici i pjesnikinje priredili su praznik za dušu u sred Sarajeva sa dugim, sasvim iskrenim aplauzom koji se smjestio u naša srca željna ljepote i mira. A u Sisku je biskup blagoslovio novi CT uređaj. Sarajlije i zato imaju komentar. Ovdje ko nije lud, nije normalan. Nedjelja, 4. septembar. Tiha nedjelja u Sarajevu. Čak ni uznemiravajuće izjave Milorada Dodika, koje svima dižu pritisak, zlokobna šutnja lidera HDZ BiH i Izetbegovićovo vađenje na kršenje Ustava BiH, koji je u stvari Dejtonski sporazum, koji je u stvari ludački, diskriminatorski i antidemokratski, jadan i čemeran pa takav, Bosnu i Hercegovinu čini taocem politika konstitutivnih naroda, to jest zemljom sa posebnim potrebama, sve to ne može pokvariti ljepotu i zanosni miris jesenjih ruža po gradskim parkovima, koje začudo barbari sve manje gaze, trgaju i kradu. Probudila me vijest da je u Tuzli nagradu Meša Selimović za roman napisan na južoslovenskim jezicima dobio Slobodan Šnajdar za Doba mjedi. I radujem se. I s radošću pamtim Slobodanov dolazak u Sarajevo nakon rata na regionalnu konferenciju međunarodnog PEN-a. Sa iskrenom željom da se nešto poduzme na kulturnom povezivanju regije, na vezama koje nas čine pametnijim i boljim, na brisanju terora malog konteksta. Ali eto, nije nam baš pošlo za rukom, osim na alternativnom planu. Temeljne stranke već su intracelularno prisutne u srcima glasača u svim novonastalim državicama nakon Jugoslavije. Ne moraju te stranke više čak ni formalno pobijediti na izborima. Pobijedit će oni koje su te stranke pažljivo odgajale da njihovu politiku provode, čak ne pripadajući im kao formalni članovi. Operacija je u svim našim domovinama uspjela, ali pacijent umire dugo i bolno, priključen na aparate Europske unije, koja se opet o sebi zabavila. A ko će nas sada hraniti iluzijama o ujedinjenoj Europi? Ponedjeljak 5. septembar. Ode jutros predsjednik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Brisel na briefing o tome jesmo li nismo li ispunili uslove za razmatranje aplikacije za članstvo BiH u Europskoj uniji. Vjerujem da se na tim silnim hiljadama papira možda nešto i događa, ali u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, u, kako kaže Dragan Markovina, ubijenom BH društvu, niti ko šta narodu javlja, niti objašnjava, pa ne vidim čak ni naznaku da smo se makli dalje od nekog davnog, maglovitog, ponovljenog početka. Na stotini TV kanala, na hiljadu radio stanica i web portala, uveliko se ponovo vodi rat, potežu se riječi kao noževi, puške i topovi koji prijete, strijeljaju i kolju na sve strane. Pretvaramo se da ne vidimo kako već postoje tri, a ne dva entiteta. Čak se zatvorenici premještaju po etnički čistim zatvorima. Da su politički psi zapišali svako svoju manju ili veću teritoriju i da smo u stvari džabe krečili. Svaki vođa svog naroda radi ustrajno i s velikim žarom na tome da ne treba nama biti bolje, nego treba njima biti gore. Sancta simplicitas. Umijeće kompromisa u regiji Zapadnog Balkana nikad nije ni postojalo. Utorak 6. september. Gledam jutros na Facebooku intervju 1:1 ATV sa Vukom Bačanovićem, novinarom koji je nakon što je nepravedno otpušten sa FTV u Sarajevu, u afektu ili mladalačkom pravednom gnjevu napustio Sarajevo i otišao u Beograd. Sada na svoj prijeki i beskompromisan način verbalno puca po svom rodnom gradu. Na navijačke i pristrasne izjave novinara ATV, koji mu vlastiti stav pokušava gurnuti u usta, Bačanović u gotovo svakom svom odgovoru naglašava kako se tu radi o mainstream bošnjačkoj politici, koja se preko vječite SDA razbaškarila kao šef Sarajeva i federacije, pa to sve glasnije daje na znanje i cijeloj državi. S nizom Vukovih konstatacija uopšte se ne slažem. Kao sve inteligentne junoše, on samo misli da sve zna i da je sve već naučio. Čak dijete misli da uopšte ne podilazi svojim novim domaćinima, ali branim od srca njegovo pravo da stvari vidi drugačije od mene, koja sam kroz rat u Sarajevu prošla kao zrela osoba, uključena u civilni i kulturni aspekt opsade, čime sam sebi osigurala tek današnje gađenje i ogromno razočarenje rezultatom borbe za multietničku BiH, prvo na bošnjačkoj pa onda i na druge dvije strane. A niko ne govori da nas ima i na četvrtoj strani, pa barem za neko intelektualno sjeme, još ludih da vjerujemo kako BiH može opstati i postati ako odu oni kojima rat još nije prestao u glavi. Filip David veli da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice, ovdje bi se već pobili. Nema vojski, ali postoje kamenice i razna druga priručna sredstva i mnogi su spremni. Vidimo ovih dana kakva je retorika. Spremni su da se dohvate i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti su narodi postali mrzilački. Dan je mračan i po smislu i po vremenu. Miriše na zimu. Valja da dijaspora ponovo pogura svoje sirote starce koji od penzije mogu kupiti kruh i mlijeko i platiti TV pretplatu kako bi sa gorkim suzama gledali šta su im radili od domovine i prve, druge. Srijeda, 7. september. UNICEF objavljuje da je u svijetu skoro 50 miliona djece raseljeno ili u izbjeglištvu. Ima li išta strašnije od tog podatka? Ima. Tu djecu ubijaju, ranjavaju, izgladnjuju, ostavljaju samu na svijetu, uskraćuju im osnovno pravo na život u miru i obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, siluju ih, tjeraju na ropski rad, prodaju. Nikad mi iz glave ne izlazi sićušno dječje tijelo koje voda izbacuje na obalu. Tijelo trogodišnje djevojčice Aide, koja je bila među prvim civilnim žrtvama opkoljenog Sarajeva. Tijelo izgladnjelog djeteta negdje u Africi. Tijelo malecne gole djevojčice na sred ceste u Vijetnamu. tijela djece koju niko nije imao da zaštiti ni da sahrani. Sva ta sirota mala tijela nisu tijela djece onih koji su ratove počinjali i završavali. Oni svoju djecu na vrijeme sklone. Ja to znam, bila sam u ratu u Sarajevu i svemu svjedočila. Moja majka ima 87 godina. Preživjela je kao muhađer savezničko bombardovanje Sarajeva. Sa svojom majkom i 5 mlađih sestrica smještena je u barake na Alipašinom polju. Njena najmlađa sestra rođena 41. godine kao posmrtče, nakon što im je babo nestao u stoljeću, ostala je u ruševinama bombardovane barake. Majka priča ovako. Mama nas je izvlačila jednu po jednu i potrčale smo napolje. Ja nisam znala gdje je ostala Sarajka i htjela sam da se od majke otrgnem i odem da je potražim. Majka me jako povukla za ruku i izvela. Kad smo malo odmakli, okrenula sam se. Iznad ruševina barake ugledala sam samo njenu ručicu. Nikad mi to iz glave neće izaći. Ne postoji pravedni rat. Bunite se koliko hoćete na ovu izjavu. U svakom ratu ginu najviše oni koji nikom ništa nisu skrivili. Lako je ideolozima. Oni ratuju u glavi, a to glavom plaćaju nevini i bezazleni. Dajem sebi pravo da znam kao civil, kao žena, kao preživjela, kao majka. Ja to znam. Četvrtak, 8. septembar. Obradovala nas je prije 2 sedmice vijest da su se srednjoškolci u Jajcu pobunili protiv toga što idu u 2 škole pod jednim krovom. Ono malo normalnih ljudi što je ostalo u ovoj prelijepoj zemlji i čemernoj državi, obradovala je činjenica da su djeca pametnija od svojih roditelja. A onda je i ta vijest potonula u mrak i u predizborni rat plakatima i primitivizmom koji s njih bije. Već godinama govorim da više nisu problem 2 škole pod jednim krovom. Problem je jedna škola pod jednim krovom, što u našem slučaju najčešće znači da u takve škole ide najmanje 90% djece jedne nacije. Moja kćer išla je u Kobajagi elitnu osnovnu školu u centru Sarajeva. Njih 4 iz razreda nisu išli na vjeronauk pa su uživali jurcajući oko škole, dok je vjeroučiteljica oblikovala dječje duše. Tome se nikad niko nije začudio, jer je škola važila za multinacionalnu. Mogu samo zamisliti kakva je situacija, na primjer, u Širokom Brijegu ili na Palama. Dakle, bolje i 2 škole pod jednim krovom, jer se djeca druže barem poslije škole, nego jedna škola pod jednim krovom. Petak, 9. septembar. Miloradu Dodiku jučer su na noge došli ambasadori Vijeća za mir da ga lijepo zamole neka ne održi referendum. On je rekao ne. Umjesto da nabrajam cijeli dan ko nas u ovoj zemlji baca u nazadak, a time ne mislim samo na Dodika, poklanjam vam sonet Viljema Šekspira koji kao da je napisan prije 5 minuta. Umornom od sveg u smrt mi se žuri, jer videh zaslužnog kako bedno prosi i nitkova što se bogato kinđuri i odanost kako poniženja snosi. I zlatna odličja o pogrešnom vratu i savršenstvo u blatnom beščašću i device silom predane razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću. I umetnost kojoj moćnik uzde stavlja i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja i kako iskrenost brkaju s prostotom. Skrhan, spokojnoj smrti ću se dati, od njeme tek ljubav može sačuvati.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković od 10. do 16. septembra. Dnevničke bilješke će voditi Ivica Prtenjača, pjesnik iz Hrvatske.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sjedinjene Američke Države odbile su da Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok Info, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Chicagu. Na toga je mjesto imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pa umjesto da preispitaju svoju odluku, kolektivni šef države ga nagrađuje, šaljući ga na ambasadorsku poziciju u Češku. Radi se o čovjeku koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. BiH analitičari ocjenjuju da sve skupa ne govori o njemu, nego gdje se zemlja nalazi i ko njome upravlja. Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog radića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Čikagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u 2 navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Užarene odnose na liniji Beograd-Zagreb ovih je dana do usijanja dovela takozvana špijunska afera, koja se okončila tako što je Viši sud u Beogradu saopštio da je potvrđen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je, kako se navodi, priznao da je radio za Hrvatsku obavještajnu službu. Prema sporazumu, Čolović je u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog djela špijunaže. Slučajem Čolovice u redovnoj kolumni za Radio Slobodna Evropa, koju možete naći i na našoj internet stranici, bavio Teofil Pančić.
Čolović je, dakle, jedan od onih bezbrojnih likova sa oboda naših velikih gradova. Likova koje možete lako da zamislite kako subotom od dokonosti kibicuju balote ili potežu pivo pred seoskom prodavnicom. Bilo da je sve ovo s njegovim hapšenjem klasična politikantska nameštaljka ili da u tome ima nečega, mučeni je Čolović svakako nevoljka slika i prilika srpsko-hrvatskog hladnog rata u njegovoj srži. Jer taj rat uistinu ne izgleda kao žanr slika titanske borbe svetla i tame, god tu bio šta god od toga, nego kao brbljiva, naporna zađevica dveju naviklerisanih komšinica koje se olajavaju preko plota na svaku moguću temu, a najčešće oko toga čije kokoške prelaze u susedno dvorište i prave štetu. Zapravo, nazovemo to najtačnijim imenom. Taj rat deluje autentično kokošarski. Takvi su po stilu i formatu njegovi pravi protagonisti, a to su vodeći političari u svojim zemljama, pa od tuda nije neobično da su takvi i njegovi sitni operativci ili naprosto kolateralne žrtve. Činjenica da je onaj nesrećnik iz Ugrinovaca uhapšen tako reći u direktnom prenosu i da se već danima ne skida sa naslovnih strana, govori nam više nego dovoljno. U pravom i ozbiljnom hladnom ratu takve su se stvari uglavnom obavljale diskretno, ispod žita, u jednoj vrsti paradiplomatske trgovine bez posrednika. A kada se nešto udari na sva zvona, znalo se da se radi o čistoj, a prljavoj politici. Ovaj slučaj je očigledno, ako ne napravljen, a onda barem iskorišten za dodatno podgrevanje antihrvatske paranoje, ali ne treba ispuštati iz vida da ovakvi procesi nikada nisu toliko upereni prema spolja koliko deluju razorno i razdorno unutar samog društva.
Cijela kolumna Teofila Pančića pod naslovom James Bond iz Ugrinovaca na našoj je internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lik bivšeg ministra odbrane Srbije i visokog funkcionera Srpske napredne stranke Bratislava Gašića našao se na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica. Pojavljivanje na ikoni bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, tokom čijeg se ministrovanja srušio helikopter Vojske Srbije u kojem je stradalo 7 osoba, među njima i beba, i koji je smijenjen zbog seksističke uvrede upućene jednoj novinarki, izaziva brojne kontroverze u javnosti Srbije. Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vrijeme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro djelo koje učinimo gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate, ono kad da krava mlijeko, a onda šutne ono posudu s mlijekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio 2 puta na drugom mjestu isto vrijeme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U posljednje vrijeme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vreme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci i da ga zbog toga ne čudi bahato ponašanje današnjih političara koje poredi sa perverzijom.
Prema tome ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada. Jer očigledno jednom soju ljudi pripada mnogo više nego što bi bilo normalno sa stanovišta vrednost, stanovišta ozbiljenja stvari i stanovišta onog što bi bilo normalno u jednom sredini.
Marković u Zogradu da nije video ktitorsku kompoziciju čiji je ktitor Branislav Gašić navodi da u istoriji ktitorstva Srpske pravoslavne crkve ima mnogo darodavaca znatno većih i značajnih crkava i manastira koji se nisu slikali na freskama.
Predanju crkve bilo je običajno da se oni koji naprave hram, znači to su bili uglavnom vladari, kasnije u našoj istoriji, recimo srednjovekovni, imamo i Vlastelu, koja je također slikar u okviru ktitorskih kompozicija. Imamo i primjera kada se ta Vlastela, znači neko bi darivao živopis ili ceo hram, nekoj zajednici, manastir, nekom gradu, ali nije sebe na takav način unosio u živopis hrama.
Pored političara i domaći biznismeni često nisu mogli da odole da se u crkvama čiji su ktitori ne uslikaju među svecima. Tako su pre nekoliko godina jagodinski biznismeni Miodrag Nikolić i Radoslav Milenković osvanuli na freskama u seoskim crkvama u Rakitovu i Majuru, a isto je učinio i čačanski biznismen Milenko Kostić u seoskoj crkvi u Kotraži. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Opozicija u Srbiji prvo mora da nađe kandidata koji bi ih ujedinio, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, povodom ideje nekoliko opozicionih partija, mahom nastalih iz nekadašnjeg DS-a, da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže zajedničkog kandidata. U toj ulozi, dodaje, dobar bi bio zaštitnik građana Saša Janković, ocjenjuje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ovaj kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se recimo kandidat naprednjaka obori po svaku cenu.
Prvo trebaju da nađu kandidata koji će da ih objedini.
Tu se prosto traži kandidat koji može recimo da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi u užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću.
Za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istere neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se recimo ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, i koliko će on biti recimo osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, barem citat not yet, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga koji recimo uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan, ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Cio intervju sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa.